Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Vaši su domaćini producent Mahir Alšani i urednik Biljana Jovićević. Srijeda je 21. marta u Fokusu. U Skupštini Kosova usvojen sporazum o demarkaciji granice Crne Gore i Kosova. Noćni vukovi iz Rusije u Banja Luci. Za Radio Slobodna Evropa govorio je Iljir Bitići, brat trojice ubijenih braće Bitići. Razočaran je predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
Zašto je tu Goran Radosavljević Guri? On zna da je Goran Radosavljević Guri osoba koja je ubila moju braću.
He knows that Goran Radosavljević Guri is one of the he is the person who killed my brothers.
U Beogradu javni čas Fonda za humanitarno pravo sa Kosova o tome zašto nisu osuđeni zločini OVK, istraživač Bekim Blaka.
U oba dva predmeta sudska veća su utvrdili da zločini su počinjeni, da su žrtve stvarne žrtve, ali u nedostatku dokaza nisu mogli da naprave tu vezu između prvo optuženi i zločina koji su počinjeni.
U Bosni i Hercegovini aktuelno pitanje može li se ujediniti i nešto učiniti ljevica u Crnoj Gori, da li će se javni servis vratiti pod kontrolu vladajuće stranke. Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Federica Mogherini pozdravila je odluku Kosovske skupštine da ratifikuje sporazum o demarkaciji granice sa Crnom Gorom. Dobre vijesti iz Prištine, ratifikovanjem demarkacije granice sa Crnom Gorom Kosovo ide ka putovanju bez viza u Evropsku uniju za svoj narod, napisala je Mogherini na Twitteru. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres u razgovoru sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Njujorku izrazio je podršku dijalogu Beograda i Prištine. Najnovija runda tehničkog dijaloga između Srbije i Kosova završena je bez rezultata, potvrdila je Evropska unija. Šef srpske delegacije Marko Đurić optužio je kosovsku stranu za nedostatak napretka u posljednjoj rundi dijaloga. Đurić kaže da beogradska strana rezolutno zahtjeva od Prištine i od Evropske unije osnivanje zajednice srpskih opština u neizmijenjenoj formi. Član predsjedništva BH Mladen Ivanić ocijenio je da će Bakir Izetbegović u narednih 8 mjeseci, koliko mu traje mandat predsjedavajućeg predsjedništva, biti još tvrđi u stavovima o razgraničenju sa Srbijom, računajući da će na taj način dobiti podršku svog biračkog tijela za izbore u oktobru. Vlada kantona 10 pokrenula je tužbu zbog duga većeg od 3 miliona maraka koji joj na ime naknade za korištenje vode Buškog jezera duguje Hrvatska elektroprivreda. Agrokor i Sberbanka postigli su sporazum koji omogućava povratak Sberbanke u pregovor o nagodbi, a koji predviđa da vanredna uprava prizna sve što potražuje Sberbanka.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U samoubilačkom napadu izvan šiitske džamije u Kabulu ubijeno je najmanje 29 ljudi, ranjeno više od 50, saopštilo je Afganistansko ministarstvo zdravlja. Za napad je odgovornost preuzela takozvana Islamska država. Dogodio se u momentu kada građani Afganistana i Kabula obilježavaju persijsku novu godinu Noruz. Iako se Noruz uveliko slavi u Afganistanu i šire, žestoko mu se protive fundamentalistički tumači islama koji kažu da je praznik neislamski. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov zaprijetio je osvetom Britaniji zbog antiruskih mjera nakon slučaja trovanja bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripalja i njegove kćerke u Britaniji. Tajming napada na bivšeg ruskog špijuna u Engleskoj korištenjem vojnog dnevnog agensa vjerovatno je povezan sa izbornom pobjedom ruskog predsjednika Vladimira Putina, rekao je danas u britanskom parlamentu ministar vanjskih poslova Velike Britanije Boris Johnson. Također, prema mišljenju Johnsona, Putin je trovanjem bivšeg špijuna želio da pošalje poruku ruske države potencijalnim bjeguncima. Predsjednik Slovačke Andrej Kiska izjavio je da je prihvatio listu ministara koju je predložio novi slovački premijer Peter Pellegrini i da će novi sastav kabineta biti predstavljen u četvrtak. Njemačka kancelarka Angela Merkel oštro je danas kritikovala tursku vojnu ofanzivu u sjevernom sirijskom gradu u Afrinu i osudila napade sirijskih snaga u istočnoj Guti u blizini Damaska. Francuski istražitelji su završili ispitivanje bivšeg francuskog predsjednika Nicolas Sarkozija u srijedu i sada slijedi donošenje odluke o tome hoće li otvoriti i formalnu istragu o optužbama za ilegalno finansiranje njegove predsjedničke kampanje 2007. rekao je izvor blizak ovom slučaju za Reuters. Sarkozija su istražitelji ispitivali puna 2 dana povodom optužbi da je njegova predsjednička kampanja 2007. tajno primila 50 miliona eura od bivšeg libijskog lidera Muamera Gaddafija.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Skupština Kosova konačno je usvojila sporazum o demarkaciji granice Kosova i Crne Gore nakon 4 pokušaja poslanika opozicionog samoopredjeljenja da spriječe usvajanje sporazuma bacanjem suzavca. Za sporazum je glasalo 80 poslanika, 11 je bilo protiv. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Kuvendi Emiratove Lidzi 0-0-6-0-6-0 për ratifikimin e marveses për kufinën shtetron mes Republikës Kosovë dhe Malizi.
Skupština Kosova konačno je usvojila sporazum o demarkaciji granice Kosova i Crne Gore iz 2015. nakon 4 pokušaja poslanika samopredeljenja da spreče usvajanje sporazuma bacanjem suzavca. Za sporazum je glasalo 80 poslanika, njih 11 je bilo protiv. Srpska lista bojkotovala je ovu sednicu. Epilog prekida i bacanja suzavca je da je 5 poslanika samopredeljenje uhapšeno nakon 3. bacanja suzavca, a još 2 nakon 4. Posle 4 bacanja suzavca i 4 prekida sednice poslanici samopredeljenja koji nisu uhapšeni napustili su skupštinsku salu na zahtev obezbeđenja. Tokom glasanja u sali je bio samo jedan od poslanika samopredeljenja Gljauk Konjuvca. Policija Kosova je prethodno potvrdila da je poslanik je privela na osnovu naloga tužilaštva. Predsjednik Kosova Hašim Tači je kazao da današnje delovanje Skupštine Kosova garantuje i ojačava euroatlantsku budućnost Kosova i otvara put mnogim važnim procesima. Postignuti konsenzus u Skupštini Kosova treba da služi kao dugoročna platforma za saradnju između partija, naročito kada su u pitanju državni interesi. Upravo je i dijalog o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije pitanje od državnog interesa oko kojeg trebamo da budemo ujedinjeni, saopštuje Tači.
Thank you.
Američki ambasador na Kosovu Greg Delevi je kazao da je ovo izvanredna vest i zahvalio se poslanicima koji su podržali ovaj sporazum. Nakon glasanja o medijima se obratio i predsjednik Skupštine Kadri Veselji. Danas je okončena duga politička zima i od danas počinje proleće slobodno kretenja za sve građane, poručuje Veselji. Ministarka evropskih integracija Durata Hodža rekla je da je Kosovo ratifikacijom demarkacije ispunilo glavni uslov i da će ona sada predati izveštaj o tom pitanju Evropskoj uniji. Kako je dodala, Kosovo bi trebalo da dobije viznu liberalizaciju u toku ove godine. A predsjednik opozicionog pokreta samopredeljenja Albin Kurti je rekao da se danas 80 poslanika Skupštine Kosova pridružilo prevari predsjednika Kosova Hašima Tačija, koji je inače jedan od potpisnika sporazuma iz 2015. kao i procesu komisije Murata Mehe. Ovaj pokret tvrdi da je Kosovo sporazumom o demarkaciji izgubilo 8000 hektara svoje teritorije. Kurti je kazao da je većina poslanika ovog pokreta ili privedena ili je nepravedno izbačena sa sednice. Skupština Kosova inače u utorak uveče više od 8 sati je raspravljala o demarkaciji, ali na kraju nije bilo kvoruma za glasanje koje je odloženo za sredu. Ratifikacija ovog sporazuma jedan je od posljednjih uslova Evropske unije za ukidanje viznog režima Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
20 pripadnika motokluba Noćni Vukovi iz Rusije stigli su u Banja Luku u okviru svoje 10-dnevne turneje koja nosi naziv Ruski Balkan. Kažu da njihova misija širenja mira između pravoslavnih naroda Balkana i Rusije, iako su još od 2014. na crnoj listi Američkog ministarstva financija zbog veza i aktivnosti sa separatistima u Ukrajini. Iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Noćni Vukovi u Banja Luci su posjetili lokaciju na kojoj je planirana izgradnja Srpsko-ruskog kulturnog centra, a obišli su i hram Hrista Spasitelja u centru Banja Luke. Jevgenij Strogov, predsjednik Moto Federacije Rusije, kaže da im je zadatak širenje duhovne veze između naroda. Naša misija je širenje mira i ruske kulture među narodima Balkana i imamo želju i zadatak da prikažemo našu rusku kulturu i pronađemo korijene uticaja balkanske kulture na rusku, kao i ruske na Balkan. Dodaje da su iznenađeni velikom medijskom pažnjom i negativnim konotacijama u koje ih stavljaju, a na pitanje novinara šta misle o zabrani ulaska u BiH vođi Noćnih Vukova, Aleksandru Zoldostanovu, zvanog Hirurg, i Saši Saviću, vođi ogranka ove motociklističke grupe u Srbiji, kaže: Mi smo začuđeni cijelom ovom situacijom, ali svaka država ima pravo da nekome zabrani ulaz u zemlju, ali za to moraju postojati neki jaki razlozi. Zoldostanova i Savića institucije Bosne i Hercegovine proglasile su opasnim po nacionalnosti nacionalnu sigurnost. Također, Ministarstvo financija SAD-a prvi put je uvelo sankcije za noćne vukove i određeni broj njihovih članova u decembru 2014. godine, jer su bili saučesnici u djelovanju ili aktivnostima koji su predstavljali prijetnju miru, sigurnosti, stabilnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine. Zbog noćnih vukova saopštenjima su se prepucavali i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik te ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić. Noćni vukovi položili su cvijeće na spomenik posljednjem ruskom caru Nikolaju II. Romanovu u centru Banja Luke, ali kažu da nisu planirali sastanak sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Planiraju da prenoće u Banja Luci, nakon čega se vraćaju u Srbiju. Podsjećanja radi, noćni vukovi su sinoć oko 19 časova ušli u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prijelazu Pavlovića most, nakon čega su posjetili pravoslavni manastir Sveta Petka u Bijeljini, a zatim su posjetili Brčko. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
Iljir Bitići iznosi u intervju za Radio Slobodna Evropa da je Aleksandar Vučić, aktuelni predsjednik Srbije, 2015. godine na sastanku sa članovima porodice Bitići i bivšim američkim ambasadorom u Srbiji iznio da je za ubistvo njegovo trojice braće odgovoran Goran Radosavljević Guri, policijski komandir žandarmerije iz vremena rata na Kosovu, danas član Vučićeve stranke. Radio Slobodna Evropa ne može da potvrdi navode Bitićija. Iljir Bitići je juče se sastao u Beogradu sa ministarkom pravde Nelom Kuburović i u ponedjeljak tužiteljkom za ratne zločine Snežanom Stanojković. U razgovoru sa Milošem Teodorovićem tvrdi da je porodici Bitići i američkim zvaničnicima prije dvije godine u to vrijeme premijer Srbije Vučić iznosio jasna obećanja.
Osjećam se razočarano, porodica se osjeća razočarano. Mogu reći da je i vlada Sjedinjenih Država razočarana. Obećao je Kongresu, State Departmentu, svakoj grani u Sjedinjenim Državama je obećao da će ovaj slučaj biti uskoro rešen.
Osoba koja se najčešće pominja u slučaju braće Bitići jeste Goran Radosavljević Guri, koji je bio jedan od čelnika srpske policije tokom rata 98. i 99. godine. On je sada bitan član partija Aleksandra Vučića. Šta mislite o tome?
What do you think about that?
That's not right.
To nije u redu. To je sramota za vlasti Srbije, da imaju ratne zločince u određenim sektorima vlasti. On odlazi na sastanke sa Evropskom unijom u Brisel. Ne znam kako odlazi tamo, znajući da su mu ratni zločinci deo vlasti, a pogotovo deo njegove partije. To je nezamislivo. Zašto je tu Goran Radosavljević Guri? On zna da je Goran Radosavljević Guri osoba koja je ubila moju braću.
He knows that Goran Radosavljević Guri is one of the, he is the person who killed my brothers.
That's not proved.
To nije dokazano.
That's not proved.
Nije dokazano, ali on zna ko je kriv.
Who is guilty?
That is sound as... To zvuči kao vrlo ozbiljna optužba.
He is pretty much knows.
On dosta toga zna. On zna zato što je on taj koji nam je rekao. On nam je rekao koji su ljudi to učinili.
Two of them.
When? Kada?
When he was in...
Posljednji put kada je bio u Sjedinjenim Državama. Tada je bio premijer, čini mi se, mislim pre dve godine.
Tada ste se sastali sa njim?
With him? Yes, it was me.
Da, bio sam ja, ambasador Kirby, moj zastupnik, moj brat, srpski ambasador, i on je precizno rekao kako, šta, kada i ko je odgovoran za smrt moje braće.
Who was responsible for my brother's death?
Where was it? Gde je to bilo? U srpskoj ambasadi u Washingtonu?
The embassy in Washington. In Serbian.
U ambasadi Srbije u Washingtonu.
In DC.
You want to say that Aleksandar Vučić mentioned... Želite reći da je Aleksandar Vučić pomenuo ime Gorana Radosavljevića Gurija kao jednog od odgovornih za ubistvo vaše braće?
Killing of your brothers.
Yes. Da.
Sastali ste se sa Snežanom Stanojković, tužiteljkom za ratne zločine Srbije u ponedeljak. Kakve ste informacije dobili od nje po pitanju istrage ubistva trojice vaše braće?
Three of your brothers.
Jedina informacija koju smo dobili jeste da analizira predmet. Nova je na toj poziciji. Zbog toga moramo imati razumevanja. Ona namerava da učini nešto. Ona se čini kao neko ko želi da se dokaže kao tužilac. Kao što sam rekao, pokušaće da učini nešto kako bi ovo bilo rešeno. Kako bi se došlo do istine. Kako bi se zločinci doveli pred lice pravde. Ali samo ako bi prave zločince izvela pred sud. To je poenta. Ne bi trebalo goniti ljude koji ništa ne znače. Ona bi trebalo da goni glavne osumnjičene. Ona je u poziciji da to učini.
Does she have that kind of authority to do it?
Intervju Iljira Bitićija za Radio Slobodna Evropa, koji je u Beogradu sa njim vodio Miloš Teodorović, možete u cjelini pogledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org. I u nastavku o odnosima Kosova i Srbije, zašto i pored zaključaka Haškog tribunala o zločinima oslobodilačke vojske Kosova, glavni komandant i te formacije koja se suprotstavila vojno-policijskim snagama Srbije tokom rata u periodu 98-99 nisu osuđeni za ratne zločine. Bila je to tema javnog časa u okviru interaktivne izložbe Slučaj Kosovo 1998-99 koji je u Beogradu održao Bekim Bljaka iz Fonda za humanitarno pravo Kosova. Milan Nešić bilježi.
U oba dva predmeta sudska veća su utvrdili da zločini su počinjeni, da su žrtve stvarne žrtve, ali u nedostatku dokaza nisu mogli da naprave tu vezu između prvo optuženi i zločina koji su počinjeni.
Naveo istraživač Fonda za humanitarno pravo Bekim Blaka i na predavanju održanom drugog dana izložbe MKSI slučaj Kosovo 1998-1999. koja prikazuje kako je zločine počinjene tokom oružanog sukoba na Kosovu istražio, rekonstruisao i procesuirao Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju.
Zbog toga su oba dva predmeta osuđena samo ona lica za koje je bilo dovoljno dokaza van razumne sumnje da su učestvovali u zločinima.
Protiv Ramuša Haradinaja, aktuelnog premijera Kosova, pred Haškim sudom vođena su dva procesa u kojima je pravosnažno oslobođen. Haradinaja, bivšeg komandanta zone pod nazivom Duga Đini, koja je obuhvatala delove opština Dečani, Đakovica, Peć, Istok i Klina, koje je naseljavao mahom albanski živalj, prva optužnica je teretila za okrutno postupanje, torturu i ubistva ljudi zatočenih u improvizovanim logorima.
Od strane sudskog veća nije utvrđen tačan broj ljudi koji su bili u ovim kampovima, međutim utvrđeno je da je 21 osoba koji su bili u ovim kampovima su podvrgnuti zlostavljanju i za 18 osoba je utvrđeno da je ubijeno.
Uz Haradina na optuženičkoj klupi našli su se i Idris Baljaj i Lahi Ibrahimaj, a 6 godina zatvora koje odslužio dobio je Ibrahimaj. Blaka i podsjeća da je nakon žalbe Haškog tužilaštva apelacionom veću suđenje vraćeno na početak po manjem broju tačaka optužnice. Međutim, nedostajalo je svedoka, navodi Blakaj.
Šefčet Kabaši, koji je na glavnom pretresu izjavio da neće on da daje svoj iskaz, da odbije. Mere zaštite važe samo u sudnici, a ne i u stvarnom životu, ne gde on živi. Tako da pod tim motivacijom on je odbio da svedoči.
I u ponovljenom suđenju optuženi Haradinaj, Baljaj i Ibrahimaj su oslobođeni zbog nedostatka dokaza. Govoreći o predmetu protiv Fatmira Ljimaja i drugih pred Haškim sudom, Bekim Blak je ukazao da ih je optužnica teretila za ubistvo 22 civila, Albanaca i Srba, počinjeno 1998. godine, koji su bili zatočeni u logoru Lapušnik. Osim Ljimaju, sudilo se i Haradinu Balji i Isaku Musliju.
Usled nedostatka dokaza, Fatmir Ljimaj i Isak Musliju su oslobođeni, dok Haradin Baljaj je osuđen sa 13 godina zatvora. On je održao 2/3 kazne, pušten na slobodi i pre nekoliko meseci zapravo je umro.
Podsjetio je da su to suđenje pred Haškim tribunalom obeležile promjene iskaza svjedoka koji su bili u komandnim strukturama OVK. Izjave davane na glavnim pretresima u sudnici, gde su se pojavljivali pod pretnjom sudske kazne, bile su potpuno drugačije od onih zabeleženih u ranijim razgovorima sa istražiteljima, što je dokumentovano i videosnimcima. Oslobađajući sudske presude komandantima nekadašnje oslobodilačke vojske Kosova od njihovog donošenja prate sumnje zbog tvrdnje o zastrašivanju i ubistvima svedoka, čiji iskazi bi ih na neki način mogli povezati sa činjenjem ratnih zločina. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
U nastavku, može li se ujediniti ljevica u Bosni i Hercegovini? Emir Suljagić iz Građanskog saveza.
Uvjeren sam da u SDP-u ima i mudrosti i pameti i strpljenja da pristupe ovom procesu.
Novinar Duško Vuković smatra da je vladajuća partija na korak do preuzimanja kontrole nad televizijom Crne Gore.
Prva faza je završena, oni su preuzeli kontrolu u savjetu i sljedeći potezi će po mojoj procjeni i prema informacijama koje imam vrlo brzo uslijediti, znači smjena direktorice RTCG-a.
Slijedi odmah.
Slobodna Evropa.org.
Sa sastanka koji je u medijima označen kao Ujedinjenje ljevice, predstavnici Demokratske fronte koji su predlagači te Građanski savez uputili su poziv prije svih Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine za zajednički nastup na predstojećim izborima. SDP se ranije oglasio kako ne želi prisustvovati sastanku na kojem se razmatra prijedlog o ukidanju te stranke. Ima li izgleda da se Ujedini ljevica u Bosni i Hercegovini, tema je Aide Đugum.
Iznenađenje što SDP i naša stranka nisu uzele učešće u razgovorima o ujedinjenju ljevice iskazali su Dženan Đonlagić, potpredsjednik DF-a i Emir Suljagić iz Građanskog saveza. Đonlagić kaže da je sastanak upriličen radi dogovora o zajedničkom nastupu na izborima, te da argumentacija SDP-a da će biti razgovora o gašenju te stranke ne stoji.
Nije bilo govora u prijedlogu Demokratske fronti o gašenju SDP-a, nego je bilo govora o objedinjavanju ova četiri politička subjekta u jedan složeni politički subjekt gdje svaki od ova četiri politička subjekta nastavlja svoj kontinuitet.
Emir Suljagić iz Građanskog saveza ponovio je danas da se trebaju naći načini za zajedničko djelovanje, barem ove tri stranke, SDP-a, Građanskog saveza i Demokratske fronte.
Mislim da imamo od danas do jula da razgovaramo o zajedničkim listama i o zajedničkom kandidatu za predsjedništvo koji ima realne izglede da uđe u predsjedništvo, dakle pobjedi takmace koje će isturiti nacionalne, odnosno etničke stranke. Uvjeren sam da u SDP-u ima i mudrosti i pameti i strpljenja da pristupe ovom procesu.
Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić je prije dva dana na preskonferenciji Demokratskoj fronti i Građanskom savezu predložio
da ukoliko žele se odmah integriraju u rad Socijaldemokratske partije na način da postanu dio SDP-a uz pravično učešće kadrova ovih stranaka na svim nivoima organizovanja Socijaldemokratske partije.
Na istoj konferenciji za novinare Nikšić je pozvao Željka Komšića da povuče jednostranu kandidaturu za predsjedništvo Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda kako bi se unutar bloka mogla otvoriti rasprava o zajedničkim kandidatima. Ali u Demokratskoj fronti kažu da su oni spremni da se dogovore o svemu osim o njihova tri politička cilja. O čemu je riječ govori Dženan Đonlagić.
DF neće učestvovati u aktivnostima koje će omogućiti ulazak ili pomoć SDA-ovog kandidata u predsjedništvo. Neće učestvovati u aktivnostima koje će pomoći ili omogućiti ulazak Dragana Čovića u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. I neće učestvovati u aktivnostima koje će pomoći ili omogućiti ulazak Milorada Dodika u predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
Naša stranka nije nastala raskolom SDP-a BiH. Nije ni socijaldemokratske orijentacije, već je socioliberalne. Ali zbog drugih razloga predsjedništvo ove stranke se odlučilo da ne prisustvuje sastanku. Tarik Haverić iz naše stranke objašnjava.
Nama bi jako odgovaralo da postoji jedan ozbiljan, jedinstven politički subjekt ljevice s kojim bismo onda rado kao mlađi partner formirali građanski blok. Međutim, kako i da li će se oni ujediniti ne zavisi od nas.
Analitičar Adnan Huskić smatra da je posljednji prijedlog Demokratske fronte o ujedinjenju ljevice neozbiljan, formalan i ne vraća povjerenje građana u politiku.
Mislim da je maksimum koji ove stranke u ovom momentu mogu da postignu jeste da se objedine eventualno oko toga da imaju zajedničke kandidate za člana predsjedništva i da se objedine principi rada u budućnosti. Neka onda svaka od ovih stranaka poluči, iskreno se nadam, dobar rezultat na izborima, pa da vidimo gdje se može tačno formirati onda vlast i pokazati građanima u periodu od 2018. do 2022. kako može da izgleda politika u kojoj nema ovih stranaka koje mi smatramo retrogradnim.
Građanska opozicija u Bosni i Hercegovini još uvijek nije u stanju da se uporavi od katastrofalnih posljedica vladanja Zlatka Lagumdžije, koji je u funkciji vladara Socijaldemokratske partije potpuno iznevjerio očekivanja građana i uništio nadu u građanske stranke. Mišljenje je Senada Pećanina, advokata i novinara iz Sarajeva.
Najpogubnija posljedica Lagumdžine vladavine jeste široko rasprostranjeno uvjerenje ogromnog dijela javnosti po kojem su sve stranke iste, a svi političari su lopovi.
Jasno je da je DF-ov prijedlog u ujedinjenju ljevice trenutno nemoguće provesti i da je neprihvatljiv za ostale stranke, ali prema mišljenju političkog analitičara Envera Kazaza, tu ideju ne treba zanemariti.
Na toj inicijativi mogao bi se razviti savez koji bi podrazumijevao ne samo zajedničke liste i ne samo zajednički izborni nastup, nego i zajedničku programsku platformu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Da li je javni servis Radio Televizije Crne Gore na korak od vraćanja pod punu kontrolu vladajuće Demokratske partije socijalista? Pitanje se iskristalisalo nakon što je promijenjeno nekoliko članova Savjeta javnog servisa, a zatim smijenjeni predsjednik Savjeta. Srđan Janković.
Epilog višemjesečne smjene nekoliko članova Savjeta Radiotelevizije Crne Gore u koordinaciji Agencije za sprječavanje korupcije i vladajuće većine u Skupštini Crne Gore je da je sa čela Savjeta RTCG smijenjen Vladimir Pavićević, a na njegovo mjesto postavljen Ivan Jovetić, blizak vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista. Tome je prethodila smjena članova Savjeta reditelja Nikole Vukčevića i Gorana Đurovića na osnovu, pokazalo se, neosnovanih prijava o navodnom konfliktu interesa, a njihova mjesta su zauzeli Goran Sekulović, autor više knjiga o političkim uspjesima Mila Đukanovića, i Slobo Pajović, donedavni funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista. Formiranje većine u savjetu, za koji dio javnosti vjeruje da su bliski vladajućoj DPS, medijski analitičar i novinar Duško Vuković ne sumnja da je vladajuća stranka na korak da u potpunosti preuzme kontrolu nad javnim servisom.
Za mene nema nikakvih iznenađenja. Ja sam na početku, kad je DPS krenuo u vraćanje svoje kontrole nad nacionalnim javnim servisom, procijenio da će oni ići do kraja, i oni zaista idu do kraja. Znači, ovo je prva faza je završena, oni su preuzeli kontrolu u savjetu i sljedeći potezi će, po mojoj procjeni i prvim informacijama koje imam, vrlo brzo uslijediti, znači smjena direktorice RTCG-a, a onda naravno postavljanje ljudi koji će završiti dalju čistku. Da li Demokratska partija socijalista ovo čini zato što je snažna i samouvjerena i može joj biti da vuče ovu vrstu poteza koje sukobljavaju i sa relevantnim međunarodnim adresama, u ovom slučaju sa Briselom i sa Washingtonom, ili je to znak njihove slabosti?
Najuticajnije nevladine organizacije u Crnoj Gori su posljednje događaje također okarakterisali da je DPS čvrst u namjeri da javni servis, koji je počeo pokazivati znake samostalnosti, vrati pod svoju kontrolu. Umjesto da proširuju medijske slobode i jačaju nezavisnost javnog servisa, crnogorske vlasti ovim jasno pokazuju da ne žele da demokratizuju društvo, ali i da nema sumnje da žele da uspore proces pregovora, zaključuje se u reagovanju 4 NVO. Istovremeno je crnogorski premijer Duško Marković prvi put dao intervju za televiziju Crne Gore od formiranja njegove vlade i od kada se on nalazi na toj funkciji. Specifičnost tog intervjua je bila što Marković nije želio da odgovara na pitanja smjene i postavljenja novih članova Savjeta javnog servisa.
Ja se sada ne bih bavio zaista savjetom i problema koje ima savjet u postupku utvrđivanja konflikta interesa, bez obzira o kome se radi. To mene ne interesuje.
Ali je premijer Marković 10 minuta komentarisao priloge centralnog dnevnika, sa čijim sadržajem nije bio zadovoljan, posebno kada je riječ o tretmanu vlade.
U tom prilogu, u tom izvještaju, u mom nastupu, istovremeno u okviru tog izvještaja pravili prilog sa opozicionim liderima, šta oni misle o tome. Vi vrlo često zvanične državne dužnosti predsjednika vlade marginalizujete u vašim informativnim emisijama.
Dio članova javnog servisa je nezadovoljan sadašnjom uređivačkom politikom televizije, o čemu je otvoreno govorio član savjeta Mimo Drašković.
Ovaj menadžment je izgubio moju podršku. Ne vjerujem da ovaj menadžment može da ostvari bilo koje planove na način na koji se to očekuje od njega.
Direktor televizije Vladan Mićunović na drugoj strani ocijenio da sva relevantna istraživanja pokazuju otklon od uticaja politike.
Mijenja se stereotip po televiziji Crne Gore kao propagandističkom mediju, mediju pod snažnom političkom kontrolom ili uticajem.
Ono što bi uskoro moglo da uslijedi je smjena aktuelnog menadžmenta javnog servisa, a na pitanje da li to znači da bi javni servis uskoro mogao ponovo biti propagandističko sredstvo vladajuće partije, odgovara novinar Duško Vuković.
Ja ne znam na šta će ličiti televizija Crne Gore kad je preuzmu novi ljudi ili neki stari kadrovi Demokratske partije socijalista. Već je jasno po onome što su govorili juče novi članovi savjeta da to ne može nikako biti korak naprijed u odnosu na ovo što je bio pokušaj reformisanja u dobrom smjeru, reformisanja nacionalnog javnog servisa, nego da će to biti regresija, da će to biti povratak nazad, sad do kog stepena i kako, to ćemo tek da vidimo. Ali u svakom slučaju ne može se očekivati ništa dobro poslije ovakvog preuzimanja kontrole.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Više potražite na internet adresi slobodnaevropa.org, pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Maher Elšan i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji i do slušanja.
Poštovani slušalci, dobrodošli u Radio Magazin, posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te evropskim standardima života koji su postignuti ili tek treba da se postignu u procesu pristupanja. Ja sam Dženana Halimović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Prema nalazima ombudsmena, prava potrošača u Bosni i Hercegovini se iz godine u godinu sve više krše.
Mogu s pravom reći da se skoro sve ekonomske usluge, to su komunalne usluge, struja, voda, grijanje, telekomunikacione i druge usluge, odvijaju u monopolskom okruženju i neugovorenom okviru sa paušalnim načinom obračuna cijene.
Kako su žene iz Rudog i okoline iskoristile bogatu proizvodnju malina da sebi obezbijede egzistenciju?
Za mene ovo sve puno znači, jer sam inače pobornik zdravog načina ishrane i zdravog načina života. I u saradnji sa tehnologom napravili smo sok koji nema u sebi nikakve hemikalije, što nam jeste bio interes i sve nam je po standardima.
Kakve razlike između srbijanskih i slovenačkih poljoprivrednika i uslova rada?
Vidi se da je jaka briga prisutna do svake kuće u selu, je asfaltirani putevi, komunalna infrastruktura i kontejneri su postavljeni, nigde nema otpada i smeća kao što je kod nas.
Srebrenica u saradnji s još nekoliko okolnih općina najavila kandidaturu za Evropski grad kulture 2024. godine.
Vjerujem da ćemo imati neke šanse kada je u pitanju master plan, jer nije u pitanju samo općina Srebrenica, već regija Srebrenica koja obuhvata 5-6 opština koji imaju zaista potencijale i to sve kada se objedini imamo šta da ponudimo i mislim da ćemo biti konkurencija većim gradovima koji su aplicirali za istu 2024. godinu.
Toliko u uvodu. Poslušajmo opširnije najavljene sadržaje. Obilježen je Svjetski dan potrošača. Bosansko-hercegovački potrošači dočekali su ga sa zastarjelim zakonima, nedovoljnom zaštitom, nelojalnom konkurencijom, ali i lošom kvalitetom proizvoda. Negativan trend se, sudeći prema onome s čime raspolaže institucija ombudsmena Bosne i Hercegovine, iz godine u godinu nastavlja, a broj prijava sve je veći. O stanju u ovoj oblasti razgovarali smo sa pomoćnicom ombudsmena za zaštitu potrošača Bosne i Hercegovine, Ljubicom Čolović. Ombudsmeni za ljudska prava suočeni su s povećanim brojem žalbi građana koji traže zaštitu svojih prava. Kakva vrsta žalbi dominira?
Ako uzmemo 2017. godinu, broj žalbi je približno isti ili je pak u blagom porastu odnosno na 2016. godinu, što je u svakom slučaju značajan indikator kršenja prava potrošača od strane proizvođača, pružatelja usluga, trgovaca i ostalih. Broj žalbi u 2017. godini je daleko veći ako je uzmemo činjenicu da je nastavljena praksa podnošenja žalbi i njihovog registrovanja koje obuhvataju veću grupu građana. Primjer radi žalba korisnika vodosnabdijevanja iz kantona Sarajeva zbog reducirane isporuke, zatim žalba potrošača u vezi novog modela naplate RTV takse putem računa za električnu energiju. Podnosioci žalbe su potrošači koji koriste električnu energiju isporučeno od Elektroprivrede BH. Mogu s pravom reći da se skoro sve ekonomske usluge, to su komunalne usluge, struja, voda, grijanje, telekomunikacione i druge usluge, odvijaju u monopolskom okruženju i neugovorenom okviru sa paušalnim načinom obračuna cijene. Nemogućnost raskida određenog ugovora. Primjer radi, evo, ugovora usluge grijanja predstavlja, nažalost, eklatantan primjer nepoštivanje osnovnih načela ugovornog i potrošačkog prava. Svaki davatelj ekonomskih usluga koji svojim postupanjem i svojom praksom negira potrošačka prava, krši i zakon i potrošačka prava.
Svjedočili smo brojnim primjerima čak i toksičnih proizvoda na bosansko-hercegovačkim policama, poput igračaka ili pak promjena cijena ili obima ugovorenih usluga. Izostaje li tu odgovornost proizvođača i trgovaca ili pak i samih potrošača, koji često izaberu da ne reaguju?
Shodno zakonu o zaštiti potrošača u BiH regulisano je da proizvodi namijenjeni potrošačima moraju biti odgovarajuće kvalitete sigurni po život i zdravlje potrošača, kao i da odgovaraju zdravstvenim, higijenskim i drugim važećim standardima i propisima. Međutim, nije rijetka pojava da u BiH potrošači u proizvodima, čak i u hrani, recimo posebno mesnim pekarskim proizvodima, pronađu strana tijela, predmet koji je kakav otpad iz procesa proizvodnje, te je upitna zdravstvena ispravnost takvih proizvoda. Svjedoci smo da su neki proizvodi i toksični. Kada se utvrdi ta neispravnost, oni se povlače sa tržišta. Za takvu pojavu najveću odgovornost svakako da snose proizvođači, a što je i podcrtano i naglašeno zakonom o zaštiti potrošača na način da će proizvođač biti odgovoran za štetu prouzrokovano greškom u njegovom proizvodu u skladu sa odredbama zakona kojima se uređuju obligacioni odnos. Mi imamo saradnju sa inspekcijskim organima, oni imaju mogućnost da prekrštajno kazne trgovca. Nabraću neke od njih, ukoliko je nepotpuna deklaracija, ukoliko je ona nepravilna deklaracija, ukoliko je pogrešno reklamiran proizvod. Ako proizvod ne odgovara uobičajenom kvalitetu, znači inspektor nalaže trgovcu da povuče proizvod sa tržišta i u tome slučaju čak mu izreknu tu novčanu kaznu koje su male. Ili primjer radi, evo u trgovini, zaista ona velika su ovlaštenja tržne inspekcije. Recimo imamo situaciju neusklađeno cijene na polici i na kasi. U većini slučajeva manja je cijena na polici, a na kasi kad dođe veća je cijena. Znači i to predstavlja prekršaj i trgovac treba da bude kažnjen ukoliko potrošač prijavi inspekciji ili bilo ko prijavi inspekciji. Osnovno je da potrošač zna svoja prava i svaki put treba da reaguje kada mu se čini da je prekršeno neko njegovo potrošačko pravo.
Da li je prema vašem mišljenju zakon o zaštiti potrošača na nivou Bosne i Hercegovine adekvatan da ih zaštiti jer je na snazi već 12 godina s obzirom da idemo ka Evropskoj uniji, je li potrebno te standarde ujednačiti?
Kad govorimo o ovom zakonu, na nivou države BiH u momentu donošenja bio je u velikoj mjeri usklađen sa pravnom stečevinom EU i kao takav predstavljao je dobru osnovu za sveobuhvatnu zaštitu prava potrošača. Normalno da je potrebno mijenjati i usklađivati ga sa direktivama Evropske unije zbog brzine razvoja tržišta u BiH, zbog otvorenijeg tržišta, svakako je potrebno usklađivati konstantno taj zakon sa zakonima Evropske unije.
A kako su prava potrošača regulisana u Evropskoj uniji?
Zakon Evropske unije osigurava i veći stepen i sistem zaštite potrošača. Tim zakonima je osigurano potrošačima, primjer radi, evo 10 osnovnih principa zaštite i ti principi predstavljaju najniži nivo zaštite koje države članice EU osiguravaju potrošačima. Znači, kupite što želite gdje želite. Ukoliko ne radi, vratite proizvod. Visoke sigurnosti, standarde hrane i ostali potrošačkih dobara. Zakon EU o obilježavanju prehrambenih proizvoda omogućava da tačno znate šta jedete. Ili primjer radi, ugovori moraju biti sačinjeni da budu pravedni za potrošače. Šta to znači? Kompanije u zemljama EU ugovorima sa potrošačima ne smiju ugovarati nefer odredbe. To se posebno odnosi da ne smiju zahtijevati nerazumne svote kao oštetu kad potrošač želi da raskine ugovor. To se odnosi i na kupnju proizvoda putem interneta, putem TV i drugih oblika kupnje na daljinu. I u nas isto to tako regulisano da potrošač ima pravo da se predomisli u roku 14 dana od prijema isporučenog proizvoda, ali međutim to često potrošač ne može da ostvari, jer trgovac to pravda nekim razlozima koji apsolutno nemaju uporište u zakonu. Ili recimo pogrešno reklamiranje proizvoda. Evo, ja ću navesti jedan primjer Švedske. I kad sam bila u služenom posjeti, suočena sam sa primjerom da su institucija ombudsmana tužila kompaniju L'Oreal jer je reklamirala jednu kremu na kojoj je bila oznaka briše bore. Pokrenut je sudski postupak i normalno vještak je dokazao da to nije tačno. Ta kompanija bila je dužna platiti na ime oštete potrošačima milijonske svote.
Govorila Ljubica Čolović, pomoćnica ombudsmena za zaštitu potrošača Bosne i Hercegovine. Ostaćemo još malo kod tržišta i proizvodnje koju su u pozitivnu priču pretočile članice ženske inicijative Centra za odgovornu demokratiju Luna u partnerstvu sa poljoprivrednom zadrugom Uvac Rudo. Mahom nezaposlene žene i poljoprivrednice krenule su u proizvodnju marmelade i soka od maline, čije uzgoj na ovim prostorima veoma uspješan. Zadovoljeni su zdravstveni i tehnološki uslovi, pa se proizvodi ovih vrijednih žena mogu naći u prodajnim objektima u nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini. Tako su sebi obezbijedile i mnogo više od egzistencije. Slušamo Danicu Gudurić.
A sve je krenulo pre 5 godina osnivanjem ženske inicijative u okviru Lune, kada su žene odlučile da pomognu jedna drugoj, izađu iz anonimnosti i pokažu šta znaju, da sve ono što proizvodu kod kuće, a što je višak, plasiraju na tržište, započinje priču direktorica Lune Svetlana Vuković.
Pa smo krenule da one se pojave na sajmu domaćih proizvoda pre 4 godine, pa da posjećujemo neke druge sajmove, pa da se družimo s nekim drugim ženama, pa da napravimo kontakte sa drugim ženskim udruženjima.
Žene su na ovaj način videle svoju šansu da pokažu kreativnost i da pomognu i sebi i svojoj porodici. Na osnovu projekta Luna je od stalne radne grupe za regionalni i ruralni razvoj SVG u jugoistočnoj Evropi Drina Tara obezbedila mini liniju za proizvodnju sokova i marmelade u vrednosti od 15.000 maraka. Direktorica Lune napominje da je u Rudom ekspanzija malinarstva. Samo prošle godine u ovoj opštini proizvedeno je preko 600 tona maline i žene su odlučile da ovo voće prerađuju uz partnerstvo sa udruženjem malinara, poljoprivrednom zadrugom Uvac Rudo i Sirogojno kompani.
Svako od nas radi svoj segment, tako što malinari dobili su laboratoriju za ispitivanje zemljišta, zadruga je dobila metal detektor i kalibrator za kategorizaciju maline i mi smo radili tu mini liniju i onda sad kako krenuti. Udruženje kao udruženje je uvek u nekoj sivoj ekonomiji, zato što to nije preduzetnička radnja koja može da plasira svoj proizvod. I onda smo u partnerskom odnosu sa zadrugom, mi proizvodimo jednu količinu soka za njih, a poljoprivredna zadruga plasira ne samo soka, nego proizvoda od maline. Znači tu imamo fantastičan proizvod marmelade i slatko od maline.
Daliborka Ljubojević jedna je od žena koja radi na proizvodnji. Kaže da su urađene sve potrebne analize, prostor za proizvodnju odgovara HASAP-u, a distribucija za sada se vrši u prodajne objekte Rudog, Višegrada i Rogatice.
Za mene ovo sve puno znači, jer sam inače pobornik zdravog načina ishrane i zdravog načina života. I u saradnji sa tehnologom napravili smo sok koji nema u sebi nikakve hemikalije, što nam jeste bio interes, i sve nam je po standardima. Velika je koncentracija voća u njima, a mala koncentracija šećera. Po receptima naših baka i našim iskustvom.
Kako za vas sve ovo znači?
Pa nama znači puno, sigurno i svim ostalim ženama. Većina žena bi ovo radila, možda i kroz neke projekte osnažiti žene za proizvodnju različite vrste voća, crne ribizle, borovnice, aronije, da svaka ima to u svojoj proizvodnji, kod svoje kuće, i onda bismo zajedno taj sok plasirale i radile kao što radimo sad sa malinom.
Sa Ljubica Stanišić Trbaca, meni ovo mnogo znači, pošto sam ja inače žena koja ima svoje gazdinstvo, bavim se poljoprivredom i držimo uzgajanu stoku, i ovo mi mnogo znači, zato što jednostavno je druženje i uvijek se nešto novo nauči. Pa odlučila sam se zato što nisam nikada radila u nekoj firmi. I onda kućni poslovi svi me vežu za kuću, nigdje nisam izlazila. Ovo mi je ujedno i izlazak. Proširit ćemo se, bit ćemo bolje na ovaj da se radi, i imaću i prihoda i za sebe i da pomognem i porodicu.
Mitra Kepić je po struci medicinska sestra, ali nikada nije radila u struci. Iako je majka 3 djece, podsjeća da se dobrom organizacijom sve postiže.
Ja sam nešto nešto da radim, da se pokrenem i ovo mi se mnogo svidjelo. Sve što je vezano za staro, za tradicionalno, to se meni dopada i ovo su neki zdravi proizvodi koji se koriste, koje ja mogu i moje djece da dam.
Ove preduzimljive žene napravile su značajne korake u osnaživanju žena, omogućile egzistenciju za sebe i svoju porodicu i, kako kažu, neće ovdje stati. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Radio Magazin.
Grupa od 60 užičkih poljoprivrednika boravila je u Sloveniji da bi se upoznali s načinom rada i životom tamošnjih poljoprivrednika. Namjera je bila napraviti usporedbu koliko vremena i sredstava treba da se srbijanski seljaci približe poziciji slovenačkih. Utisci posjetilaca su odlični, ali je ostala i gorka konstatacija da su srbijanski poljoprivrednici daleko od standarda i podrške kako imaju njihove kolege, zabilježila Novka Ilić.
Užički poljoprivrednici posjetili su domaćinstvo Danila Pavlovića u Črnomilju. Njegovi proizvodi od voća imaju uspješan plasman na svjetskom tržištu.
Bavimo se uzgojom drobnog voća, znači od maline isto imamo ronio, ribes i jagode. Pravimo vino od maline, to nam je neki glavni proizvod, i marmelade od svih tih vrsta voća.
Bili su i kod mladog farmera Ranka Selakovića poreklom iz Užičkog kraja. On ima preko 100 ovaca.
Ja sam preuzeo gospodarstvo pre 15 godina, imam još mesariju, sa mesom se bavim, preradu. Ukupno imam 33 hektara zemlje.
Sve je u Sloveniji pod konac, i voćarstvo, i stočarstvo, i životna okolina. Mnogo smo daleko od ovoga, kažu užički poljoprivrednici Pavle i Dragan.
Vidi se da je jaka briga prisutna do svake kuće u selu, je asfaltirani putevi, komunalna infrastruktura i kontejneri su postavljeni, nigde nema otpada i smeća kao što je kod nas.
Ovdje se vidi da je uređena država, uređen sistem koji poljoprivrednim proizvođačima, gazdinstvima omogućuje u mnogo većoj mjeri da pokažu svoje znanje, da dođu do svojih rezultata uz pomoć države.
Imali su priliku i da čuju kako je važno znati koristiti sredstva iz IPARD fondova. Robert Peklaj iz Poljoprivredno-šumarske komore Slovenije naglasio je i značaj očuvanja životne sredine.
Vrlo korisna, dobra pripreme svi projekti i da se zna šta se želi time novcem dostići i dobiti. Da se okolina očuva, značajne promjene, znači nije više koliko nego kako proizvedeš.
A Mitja Vodnjov, direktor zadruge u Škofija Loki, objasnio je prednosti formiranja zadruga.
Zadruga garantuje da će kupiti sve što poljoprivrednik proizvodi. Kupujemo po cijenama koje su na tržištu. Ali ako dođemo do situacije da se mlijeko ne može prodati, mi ga isto tako kupimo i pokušamo na neki različiti način prodati. Jer ako imaš neke količine, onda se možeš i dogovoriti da ćeš dobaviti svaki dan, svaki mjesec, i onda i postigneš i neke cijene. To je bitno.
Poljoprivrednica Stojana Paunović iz užičkog sela Potočanja rekla je da su u Srbiji poljoprivredni proizvođači dezorijentisani i dezorganizovani.
Država iza svakog proizvođača stoji. Mi nemamo nikakvu organizaciju da bi nas podržala, da bi nas povukla, da nam da informacije kako, šta.
Ono što je užičke seljake iznenadilo u Sloveniji, to je veliki broj mladih proizvođača. Ivan Zupanić iz Kitičeva dobio je od države robot za mužu krava.
Kandidirao sam za mladoga preuzemnika i stavio cilj da ćemo nabaviti ovoga robota. I smo ga, i sada, ako ga ne bi, više ne bi bilo krava u hljevu, znaš, muznici, jer ja sam rekao, jas nećem muzit u kanalu. Razlog za nakup robota. Dnevno uprije je 33 krave.
Saradnja slovenačke države i poljoprivrednika je odlična, za razliku od srpskog seljaka koji je zapostavljen, konstatuje Dragomir Đokić, poljoprivrednik iz sela Ribaševine.
Naše ministarstvo nema sluha toliko para da dade proizvođačima mlađim od 40 godina. Ovaj robot košta 140.000 eura. Država je njemu dala 50% nepovratnih sredstava, a to kod nas ne more i mi to ovo ne moremo primijeniti kod nas.
A ono što srpski seljaci još nemaju jeste sindikalna organizacija. U Sloveniji postoji od 93. i ima preko 3000 članova. Predsjednik Anton Medved kaže sindikat ima dosta posla, naročito posle ulaska Slovenije u Evropsku uniju.
Kao predsjednik sindikata sam član savjeta kod ministra, sastajemo se sa ministrom mjesečno, tamo se sve zakonodaje i sve što oko poljoprivrede dešava, tu stavimo svoje predloge. A sad je puno više posla jer smo na evropskom trgu koji ima 500 milijuna ljudi i tu se puno više traži, traži se ekologije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Eurozona.
Eurozona. U Danilovgradu u Crnoj Gori održan je sastanak sekretara vlada zemalja i regija Zapadnog Balkana, na kojem su razmijenjena iskustva u oblasti reforme javne uprave, a u cilju unapređenja procesa na putu ka zapadnoevropskim integracijama. Naredni sastanak održat će se početkom narednog mjeseca u Brčkom. Detaljnije Zoran Matkić.
Tajnik vlade Brčkog distrikta Davor Šolaja kaže da je sudjelovanje na skupu u Crnoj Gori bilo izuzetno korisno za sve sudionike. Iskazan je veliki interes za reforme koje provodimo u distriktu, naglašava Šolaja.
A oni su se oduševili sa dvije stvari, a to je formiranje novog odjeljenja za evropske integracije. I ono što mi sad radimo trenutno u ovoj 2018. godini, to je da uspostavljamo sistem elektronske sjednice vlade, zatim interoperabilnost, i ono što smo prepoznali da su nam uska grla, formirali smo jednu jedinicu za strateško planiranje i monitoring.
Ovo je samo jedan segment u kojem je Brčko distrikt ispred ostalih u okruženju, dodaje Šolaja.
Oni su bili oduševljeni tim našim naporima da pokušamo uspostaviti bolji sistem jačanja kapaciteta i koordinacije politika i strateško planiranje, onda bismo uvezali i dobili jednu cjelinu. Mislim da smo ove godine vlada da je prepoznala to i mi ćemo u 2018. godini popuniti ta radna mjesta i osnažićemo sekretarijat i vladu Brčkog distrikta sa ovim kapacitetom.
Uvođenje elektronskog praćenja sjednica vlada Brčkog distrikta važan je reformski iskorak.
Sam sistem elektronske praćenja elektronske sjednice vlade će ono prijeti rad sadašnje vlade. Ja smo imali jedan program koji smo koristili, međutim smatrali smo da treba unaprijeti, treba ići korak s vremenom i zajedno smo sa Republikom Srpskom taj projekat implementirali. Evo, u zadnjoj fazi mi očekujemo primjenu, to jest implementaciju do kraja ove godine.
U narednom periodu među nezaobilaznim prioritetima je i digitalizacija svih razina uprave u Bosni i Hercegovini.
To je projekat razmjene podataka sa nivoa vijeća ministara, entiteta i Brčkog distrikta, gdje će se određeni podaci vršiti razmjena od sudskih podataka do naših vladinih podataka i drugih faktora koji budu potpisani ugovorom, znači memorandumom između entiteta i nas.
Tajnik Brčanske vlade Davor Šolaja kaže da Brčko distrikt ima itekako važnu ulogu unutar Bosne i Hercegovine na putu prema Europskoj uniji, što je potvrđeno i popunjavanjem upitnika za Bosnu i Hercegovinu. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Europa.
Srebrenica je u saradnji sa još nekoliko okolnih općina najavila kandidaturu za Evropski grad kulture 2024. godine. Prezentiran je i master plan razvoja, da bi kandidatura bila što uspješnija. Detaljnije Sadik Salimović.
Institut za strateški razvoj Austrije vodi ovaj projekt. Pored prirodnih resursa, neophodno je uraditi mnogo posla kako bi se kandidatura upotpunila, smatra Aleksandar Petrić, direktor instituta.
U okviru ovoga master plana gledamo gdje su sada prednosti koje bi se trebalo jačati u Srebrenici kao gradu, ali i u široj regiji, i na bazi tog master plana prvo je naravno da se jača lokacija te regije, koja je sada malo zavučena, nije ni tu ni tamo, da bude više centralna regija, sa time da uzimamo i susjednu zemlju, pravimo je to iz toga euroregiju. Ako je euroregija, dobije posebne pomoći i od Europske unije i od susjednih zemlja, već sa tom titulom prekogranične saradnje, to je i Johannes Hahn, koji je naš komesar u Europske unije, tako rekao da će baš takve regije specijalno podržavati.
Rimski grad u Skelanima, osačanska umjetnost i srednjovjekovne tvrđave samo su neke od znamenitosti područja koja ga nominuju za titulu Europskog grada kulture. Treba će ispuniti još neke uslove, kaže Bego Bektić, općinski načelnik za društvene djelatnosti.
Srebrenica je nerazvijena opština i sve su nekako oči uprte u nas, i ono što slijedi jeste to da kada Europska komisija raspiše javni poziv kraj augusta, mi moramo poput jedan upitnik prezentirali smo ono što je naša blaga sa područja opštine Srebrenica i te naše zaštićene spomenike koji su pod zaštitom UNESCO-a. Inače, Srebrenica ima jednu simboliku i mislim da vidjeli smo to na primjerima u Europi i u svijetu, da te nerazvijene opštine puno lakše prođu nego ove razvijene.
Srebrenicu treba ekonomski ojačati, a njene potencijale učiniti dostupnim, ističe Bektić.
Što je veoma bitno nama jeste da mi Srebrenicu ekonomski ojačamo, da sve ove naše ljude koji traže posao, su mlade ljude, da zaposlimo, i ono što je još bitnije jeste da povežemo Srebrenicu sa Sarajevom, sa Beogradom, sa svim tim većim gradoma, tako da bi na neki način puno bolje mogli da predstavimo Srebrenicu.
Načelnik odjeljenja za privredu Cvjetin Maksimović kaže da regija Srebrenica ima veliku šansu da bude proglašena evropskim gradom kulture.
Velika korist bi bila ne samo za opštinu Srebrenicu i za cijelu regiju. Jer šta smo mi ako nam nije regija razvijena? Šta mi imamo od toga ako ne imamo u okruženju da su svi razvijeni, odnosno samo mi razvijeni, a svi okolo siromašni? Opet smo mi globalno siromašni. U tom smislu mislim da je ima dobri šansi da se to uradi, odnosno da postane grad kulture, i vjerujem da će biti ka tom cilju. A naravno, neko će kasnije suditi da li je to dobro ili nije. Ali najgore je ništa ne raditi.
I Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica, vjeruje da ova regija ima velike šanse da uđe u Europu.
Vjerujem da ćemo imati neke šanse kada je u pitanju master plan, jer nije u pitanju samo opština Srebrenica, već regija Srebrenica, koja obuhvata 5-6 opština koje imaju zaista potencijale, i to sve kada se objedini imamo šta da ponudimo, i mislim da ćemo biti konkurencija većim gradovima koji su aplicirali za istu 2024. godinu.
Regiju Srebrenica, Drina čine opštine Srebrenica, Zvornik, Miliće, Vlasenica, Bratunac, Ljubovija, Bajna Bašta, Višegrad i Goražde. Za radio Slobodna Europa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
A najmlađi Srebreničani su za to vrijeme boravili u Bihaću. Naime, djeca iz Srebreničke kuće dobrih tonova i muzičke omladine Bihać održali su koncert prijateljstva. A kako je bilo, zabilježila naša Dženita Duraković.
Zajedno na sceni 80 izvođača iz Srebrenice i Bihaća. Jedni su svirali, drugi su pjevali, a zajedno su iz grada na Uni širili poruku ljubavi i prijateljstva.
Zovem se Haris Mujić, dolazim iz Srebrenice, imam 15 godina. U Hor Superar sam već nekih 6-7 godina. Ja sam bio među prvim članovima kada je Hor i osnovan i kada smo krenuli. Iskreno sviđa mi se zato što je to jedna od svjetlih tačaka Srebrenice, zato što tu se družimo, učimo nove stvari, putujemo na razna mjesta, upoznajemo nove prijatelje, što je najvažnije, stičemo nova iskustva i tako to. Prvi put da dolazimo u Bihać, ako grad je jako lijep. Trebali smo prije 7 dana, ali zbog nevremena nismo mogli da dođemo, ali eto, došli smo sad. Grad je jako lijep, sviđa nam se.
Ja sam Dupanović Pjerduz, imam 12 godina i sviram saksofon. Član sam orkestra već 3 godine i jako su mi dobri utisci sa nastupom.
Zovem se Ibrahim Dedić, sviram saksofon već 4 godine, član sam orkestra. S obzirom da nismo nikad svirali sa tako mnogo djece, ovo će biti jako lijepo iskustvo.
Po prvi put na sceni zajedno i učenik i profesor. Profesor Adan Busulađić, rukovodilac muzičke omladine grada Bihaća, i Ismar Porić, njegov učenik od prije 15 godina, umjetnički direktor kuće dobrih tonova iz Srebrenice.
80 članova njihovog hora i našeg orkestra na Bihaću, to je stvarno, evo ja, u svojoj karijeri ja stvarno mogu reći da sam svirao nešto veliko, ovo do sada nisam nikad doživio. I hvala naravno bičkoj publici koja je ovo podržala i svim ljudima koji su podržali.
Vrlo sam lično doživio ovaj koncert kao i sve ostalo, ovaj mi je jako emotivan bio. Tako zahvaljujem se gradu Bihaću, svima koji su učestvovali na neki način u ovome koncertu, i pokazali smo ono što smo htjeli, to jeste da poruku mira, ljubavi, prijateljstva Srebrenice, odnosno danas je 83 djece bilo na zajedno na Bini, pružali su ruku jednim drugima, stvorili su prijateljstvo između Srebrenice i Bihaća.
Koncert je obilovao različitim pjesmama iz čitavog svijeta. Druženje u Bihaću rodilo i mnoga prijateljstva, pa nas u budućnosti mogu očekivati i novi zajednički koncerti.
A to nam je i misle, ja to nekako ovdje misle raz djecom i usmjeravanje u prave stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Bilo bi to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.